je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta u Zvijezd dana, četvrtu rundu pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova, te činjenicu da su izaslanstva predvodili predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica, te Fatmir Sediju i Agim Čeku.
Srbija ima temeljne zamjerke na okvirni plan u 14 točaka koje je kao osnovu za nastavak pregovora o statusu Kosova predstavila Međunarodna kontaktna skupina. Izjavio je danas u Beču u pauzi pregovora o Kosovu srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić. On je kazao kako vlasti u Beogradu inzistiraju da rezolucija 1244 Ujedinjenih naroda, kojom se potvrđuje suverenitet Srbije nad Kosovom, bude temelj za daljne razgovore.
For us what's really essential is that there is an explicit reference to the fact.
Za nas je od presudne važnosti da u okviru za nastavak pregovora bude jasno pomenuta rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244. Želimo da se to posebno naglasi, rekao je Jeremić.
We want it explicitly stated.
Srbijanski je ministar također rekao kako treba otkloniti mogućnost donošenja bilo kakvih jednostranih odluka u vezi sa statusom Kosova.
Prenosimo i stav Nikole Špirića da nema namjeru povući ostavku osim...
Ali ukoliko bude, dakle, promjene odluke, onda se može razgovarati sa predsjedništvom, ali bi tada trebao kao čovjek imati novi mandat. Novi mandat sa novim ovlaštenjima koje garantuje uspjeh Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.
U emisiji još možete čuti, plaše li se građani Bosne i Hercegovine novog rata?
Naravno se bojim.
Ovdje nema pobjednika, ovdje su... Sve tri strane, tako rekući, pobjednik. Prema tome ovo je nezavršena.
Ne bojim se rata, bojim se da neće biti bolje život.
Da li bi nezavisnost Kosova izazvala destabilizaciju demokracije u Srbiji? Sveužilišni profesor Ljubiša Rajić.
S obzirom da je Koštuničina stranka, odnosno vlada, još negde od leta pre izbora krenula intenzivno da izbacuje Kosovo kao ključni problem i na tome jahalo od ovog trenutka, stvorila atmosferu koja pogoduje ekstremnim snagama, one istovremeno nisu zaustavljene, ti mogu da naprave problemi i nesumnjivo će odluka oko posebno prisilne nezavisnosti Kosova izazvati poraz podrške radikalima.
Ugledni teolog Don Ivan Grubišić ovako komentira poziv zagrebačkog nadbiskupa građanima Hrvatske za koga ne bi trebali glasati na izborima.
Niko nije poslao u Haag generale, nego aktualna, još uvijek aktualna vlast. Prema tome, je li to onda zaoštravanje prema Sanadera? Jer je SDP nije poslao koga?
Uoči objavljivanje izvještaja Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana prema Uniji, da li se može naslutiti strategije Unije prema Srbiji?
Mislim da postoji sada iskrena želja da se pomogne Srbiji da što pre prevaziđe zaostajanje na putu pridruživanja Evropskoj Uniji, ali istovremeno se ukazuje ako želite da vam pomognemo, morate i vi nama pomoći da to učinimo, a to znači okrenuti se evropskim integracijama kao stvarno prioritetnom cilju Srbije, što u ovom trenutku skoro da ne izgleda tako.
Crnoj Gori zamjera se privredni kriminal, korupcija i pranje novca.
Konačno neko treba i da bude osuđen i za privredni kriminal, i za zloupotrebu služenog položaja, i za organizovani kriminal, i za korupciju.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini, koja je sve dublja i očitija, izaziva uznemirenost pa i strah kod građana. Oni sve češće postavljaju pitanje da li su posljednji događaj i prijetnja miru u ovoj zemlji, koja još uvijek liječi ratne rane. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jedva da je odmakla decenija od posljednjih krvavih sukoba u Bosni i Hercegovini, a priča o novom ratu među građanima sve je češća. Mišljenja o tome hoće li se ponovo čuti pucnji su podijeljena.
Nije nikom prijatno. Šta smo svašta proživili, sad još i ovu da bude, naravno se bojim.
Ovdje nema pobjednika, ovdje su sve tri strane, tako rekući, pobjednik. Prema tome ovo je nezavršeno.
Ne bojim se rata, bojim se da neće biti bolji život.
Ne bojim se rata, zašto? Zato što ovi političari u diktiraju, mi smo jedan orkestar ljudi koji su podložni kako on diriguju, mi samo klanjamo glavom, a zbog njih neće biti rata, zato što oni moraju para se nadomiti.
I Krešimir Zubak, predsjednik glavnog odbora Udružene stranke Hrvatska seljačka stranka Nova Hrvatska inicijativa, kaže da su građani zabrinuti, no vjeruje kako do rata neće doći jer okolnosti više nisu iste kao 90-ih.
Eventualno manjih sukoba, incidenata je moguće, ali ono što je bilo, što se događalo 90-ih godina, mislim da se ovdje ne može ponoviti, a prije svega tu mislim na snage međunarodne zajednice, u političke, sigurnosne, vojne i tako dalje, i mislim da i one ne bi dozvole da taj sukob dobije karakter nekog novog građanskog ili bilo kakvog rata.
Opreza nikad nije dosta u Bosni i Hercegovini, upozorava Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna.
Takvu mogućnost ne treba nikada isključiti, jer samo uz pretpostavku te velike opasnosti možemo razviti, osnažiti svoj oprez i mudar odnos prema zbilji. Međutim, vjerovatnost rata u Bosni i Hercegovini, rata protiv Bosne, bolje reći, je vrlo mala u usporedbi s onom vjerojatnošću koju je bilo moguće prognozirati 1991. godine i koju je vrlo mali broj ljudi tad bio sposoban predvidjeti.
Akademik Ljubomir Berberović ipak smatra kako je rat u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku isključen.
Prije svega toga što su tamo bila naslagana oružja sa svih strana, a ovoga puta se radi o nenaoružanim narodima i mislim da je rat u Bosni i Hercegovini apsolutno isključen iz velikog broja razloga u ovom trenutku. Naravno, mogu se prevariti kao što sam se prevario i 92.
Ne zbog čega onda u građanima strepnja od novih sukoba? Krešimir Zubak.
Mislim da su političari krajnje neodgovorni, upotrebljavaju retoriku koja navodi obično prosječno građana na takav zaključak i mogućnosti. Radi se o neodgovornim ljudima koji vjerojatno nisu ni svjesni što sve njihove izjave, iskazi, vrlo često ružne, sa puno sarkazma, ironije na račun drugih, što znači kako je mogu izazvati osjećaje kod građana.
I akademik Berberović mišljenja je da se strah među ljudima fabrikuje politički.
Proizvodnja te atmosfere rata vjerovatno ide na ruku nekim politikama, a ne bi trebalo ni na koji način previše naglašavati tu prijetnju koja doista mora da se ima na umu, ali ne treba pokazivati ni nikakav strah od nje, kao što ne treba pokazivati ni nikakav strah da trenutna politička kriza vodi raspadu Bosne i Hercegovine.
Politika popuštanja od strane međunarodne zajednice snagama koje bi dezintegrisale Bosnu i Hercegovinu je ključni problem, smatra profesor Mahmud Čehajić, ali i signali koji u posljednje vrijeme dolaze iz zemalja u okruženju.
Srbija i Hrvatska imaju odgovornost u najvećem dijelu za ohrabrivanje ovih snaga koje imaju u ovome trenutku Dodik najznačajniji iskaz.
Politička situacija nije nimalo dobra, ocjenjuje Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Ipak, zahvaljujući mjerama visokog predstavnika, ali i prisustvu međunarodnih snaga, rata neće biti, siguran je Lazović.
Retorika jeste slična 92. ali okruženje je potpuno drugačije. Bosna i Hercegovina, siguran sam, neće ići ka ratu i prije bi rekao da će ići ka stabilizaciji na način da se reforme od strane međunarodne zajednice i domaći vlasti morat će se prihvatiti kako bi se potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a to je već siguran razlog da ne bude rata i da se politička i svaka druga atmosfera smiruje.
Većina sagovornika koji su i sami 90-ih godina iskusili napetost koja je vodila ratu slažu se da se on neće ponoviti. Nažalost, uglavnom zahvaljujući snagama međunarodne zajednice, a ne naporima lokalnih političara da s ratne retorike kurs usmjere opštem dobru. Građanima preostaje jedino da kao nekad žive u nadi i u sebi pjevuše već zaboravljeno.
Samo da rata ne bude, ludila među ljudima, lude nam lude zablude, plaše nas raznim čudima i svakoj bajci na lude.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rata ne bude.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da li bi nezavisnost Kosova izazvala destabilizaciju demokracije u Srbiji, kako to upozorava predsjednik Srbije, ili Srbija u pokušaju da uplaši Zapad i navede ga da odustane od podrške nezavisnosti Kosova, oživljava nacionalizam, kako to vide pojedine strane novinske agencije. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Srbija bi mogla da uđe u period krize uz mogućnost nasilja u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Takva odluka destabilizovala bi srpsku demokratiju i budućnost zemlje, upozorio je predsjednik Srbije Boris Tadić u intervju u France Pressu, aludirajući na eventualnu krizu vlade koju bi mogli da iskoriste ultranacionalisti. Za razliku od nekih drugih situacija, ovu vrstu Tadićeve zabrinutosti deli i njegovi koalicioni partneri u Koštuničinoj demokratskoj stranci Srbije. Branislav Ristivo Bojević, portparol DSS-a.
Već duže vremena ukazujemo na takvu opasnost i slažemo se da takva opasnost postoji i tu zabrinutost delimo.
Kosovo je naročito od početka pregovora o statusu u Beogradu postavljeno kao pitanje svih pitanja. Najdrastičniji primjer je doskorašnjih zahtev Koštuničine stranke da se odlože predsjednički izbori dok se ne okonča pitanje statusa ove pokrajine i upravo u tome profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić vidi osnovanost za Tadićevo upozorenje za mogućnost krize u Srbiji.
S obzirom da je Koštuničina stranka, odnosno vlada, još negde od leta pre izbora krenula intenzivno da izbacuje Kosovo kao ključni problem i na tome jahalo do ovog trenutka, stvorilo atmosferu koja pogoduje ekstremnim snagama, one istovremeno nisu zaustavljene, na primjer ona čuvena garda cara kneza Lazara, kako li su je zvali, i svi drugi koji su sličnog tipa koji su dizali drekovi posljednjih meseci, mogu da naprave problemi i nesumnjivo će odluka oko posebno prisilne nezavisnosti Kosova izazvati poraz podrške radikalima i svi će gledati u tome nešto da upecaju.
Istraživači javnog mnjenja procenjuju da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova izgubiti proevropske stranke, ojačati radikali, čija je stranka i sada pojedinačno najjača u parlamentu. Kriza demokratskih institucija u Srbiji je ona koja je moguća za Sonju Liht, predsjednicu Beogradskog centra za političku izuzetnost, jer ona ne veruje da može doći do reprize 90-ih, već da osnovna opasnost može biti samo u krizi.
Ja ne bih se usudila da potpuno podcenim tu opasnost. Uostalom, ukoliko dođe do jedne drugačije koalicije nego što je sada vladajuća, u kojoj bi osnovni elementi bile stranke ili stranka koja nikada nije prihvatila ni demokratski, ni proevropski program, mislim na Srpsku radikalnu stranku, ako bi ona bila u koaliciji sa nekom drugom strankom i vodila Srbiju, sasvim sam sigurna da bi to izazvalo vrlo ozbiljne političke krize.
Međutim, Zapad, barem preko novinske agencije Reuters, neke poteze Beograda, poput povezivanja budućnosti Republike Srpske sa Kosovom, vidi kao oživljavanje agresivnog nacionalizma, kakav po oceni Reutersa nije viđen od vremena Slobodana Miloševića, a u pokušaju plašanja i navođenja Zapada da odustane od podrške nezavisnosti Kosova. Tako nešto je pak za Sonju Liht iz Beogradskog centra za političku izuzetnost crno-belo gledanje na stvari.
Bez obzira na vrlo tvrdu retoriku mnogih naših političkih prvaka, ja ne vidim da u Srbiji oživa nekakav agresivni nacionalizam. Znate, ne govorimo o malim grupama. Mislim, malih grupa agresivnih nacionalista imaju u Velikoj Britaniji, a to još ne znači da je Velika Britanija, pa čak i Srbija, pod udarom agresivnog nacionalizma u smislu da je stanovništvo ove zemlje krenuo u tom pravcu.
Profesor Ljubiša Rajić ide i korak dalje. Iza njega je ocena da u Srbiji raste nacionalizam i da Srbija zvecka i preti oružjem bez obrazlog.
Kada deo kosovske političke elite kaže da će na Kosovo, ako ne dobije nezavisnost, izbiti nered i da može doći do oružanih sukoba, onda su uglavnom reakcije vodećih zapadnih političara i medija, eto oni će da dignu pobunu, počeće da pucaju, drugim rečima treba im to dati. Ako pak neko sa srpske strane upozori da do toga može doći, onda se to proglašava nacionalizmom ili zveckanjem oružjeva ili pretnjama ili suprotstavljanjem.
A samo postavljanje Kosova kao ključnog državnog pitanja ili, kako to kaže sociolog Božidar Jakšić, zamajavanje javnosti odbranom Kosova, za njega je priča za unutrašnju upotrebu.
Kosovo je alibi za sve, da nemamo izbore, da mogu ne poštovati zakone, zakone koje donose ne sprovoditi. Za sve što se radi i što se ne radi, alibi je Kosovo, i u tom pogledu mi nismo samo taoci čuvanja Mladića, pretvaranja parlamenta u sigurnu kuću za Mladića. Mi smo taoci i Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nadbiskup Zagrebački kardinal Josip Bozanić poručio je u nedjelju vjernicima da na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj ne glasaju za one koje blate Domovinski rat, a vojni ordinari Juraj Jezerinac prozvao je Socijaldemokratsku partiju da opet nudi svijet bez Boga. Većina analitičara upozorava da je ponovno riječ o miješanju crkve u čistu politiku i navijanju za desno orijentirane stranke. No dio smatra da se katolička crkva u najnovijoj predizbornoj kampanji u Hrvatskoj ponaša čak previše načelno i neutralno. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na svetoj misi za hrvatske branitelje zagrebački nadbiskup Josip Bozanić pozvao je kršćanske vjernike da na predstojećim izborima u Hrvatskoj podupru onu političku opciju koja podupire vrijednosti Domovinskog rata.
Stoga danas kršćani u Hrvatskoj ne bi smjeli poduprijeti one političke opcije koje ne poštuju te vrijednosti, jer bez obzira kakav dojam ostavljale, ne rade na dobro čovjeka i hrvatske domovine.
Teologi poznati splitski svećenik don Ivan Grubišić.
To su sve manipulacije sa vrijednostima Domovinski rat, jer određena vrijednost, ali to sa strane crkve i u crkvi, sa strane kardinala, tako govoriti, mislim da je to zaista neprimjereno, najprije neprimjereno da se na žrtvama rata promovira taj kome treba dati podršku. Niko nije poslao u Hag generale, nego aktualna, još uvijek aktualna vlast. Prema tome, je li to onda zaoštravanje prema Sanaderu, jer SDP nije poslao nikoga. Ili je to opet, kažem, jedna netransparentna miješanje crkve u čistu politiku i manipulaciju, to ostaje nagađanje.
Feralov urednik i politički analitičar Marinko Čulić kaže da bi se moglo govoriti o uvjetnoj podršci HDZ-u.
Ja mislim da će ove izjave, nekoliko izjava, govore zapravo o umjerenoj i uvjetnoj podršci crkve HDZ-u. Tu je najreferentnija ova izjava biskupske konferencije gdje se preporuča vjernicima da ne glasaju za stranke koje su protiv katoličkog vjeronauka, protiv neradne nedelje, protiv vrijednosti Domovinskog rata i tako dalje. Na prvi pogled to je sve okrenuto protiv SDP-a, ali jednim dijelom tu se može prepoznati i HDZ vezano najviše uz neradnu nedelju, pa djelomično čak i za vrijednosti Domovinskog rata.
Glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ančić odbacuje kritike o stranačkom svrstavanju crkve, što se kaže vidi iz današnje poruke Hrvatske biskupske konferencije.
Ne znam, mislim da neki možda krivo shvaćaju demokraciju. Crkva je svakako dijelom ovoga društva i mi kao vjernici smo dio ovoga društva. I kao što se iz ove biskupske poruke dade iščitati, tu se vidi da biskupi, dakle, ne staju na stranu nikoje stranke, ali upozoravaju na neka moralna načela kojima bi se trebali voditi pri odabiru pojedinih političkih opcija. I to je pravo crkve i crkva će uvijek isticati, dakle, moralna načela koja nas trebaju voditi i u političkom životu.
Kolumnist Jutarnjeg lista Darko Pavičić, koji godinama prati vjersku problematiku, zamjera pak crkvi što nije u prvi plan istakla konkretna životna pitanja, već vrijednosti oko kojih se manje više slažu sve stranke u Hrvatskoj.
Isto kao ono Bozanić ovo jučer kad kaže nemojte dati glas onima koji su protiv Domovinskog rata. Ja vas pitam, koji je u Hrvatskoj protiv Domovinskog rata?
Isto kao što ne postoji niti jedna stranka koja bi išla ukinuti vjeronauk u školama, jer je on definiran međunarodnim ugovorima s Vatikanom, to bi bilo političko samoubojstvo da se kad je neko napravio. Ne? Znači, crkva daje jednu široku paletu u koju se mogu uklopiti ti stranački programi. Mene čudi zapravo zašto su ostali toliko načelni.
Don Ivan Grubišić.
A mislim, crkva će ostati vjerna svom načinu djelovanja. To znači za javnost će, a vjernici neka daju prednost programima koji su u skladu sa učenjem katoličke crkve. A u stvari smatram da će biti opet na strani stranaka desno orijentiranih.
Feralov kolumnist Marinko Čulić.
Očito podrška HDZ-u da, ali ne bezuvjetna i ne takva da HDZ može shvatiti kako će crkva zajedno s njim u otvorenu borbu s opozicijom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Zemlje Zapadnog Balkana mogu očekivati članstvo u Europskoj uniji tek u srednjoročnom, odnosno dugoročnom razdoblju, pošto je Europska komisija u redovitom godišnjem izvještaju o strategiji širenja Unije ustvrdila zastoj procesa reformi. Oblasti u kojima ove zemlje najviše zaostaju su pravosuđe i borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. U grupi od 6 zemalja, koja obuhvaća Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju, Srbija te Bosna i Hercegovina su prema rezultatima istraživanja Europske komisije pokazale najveći zastoj u provođenju reformi, klizeći nazad u nacionalizam. Reakcije na dio izvještaja Europske komisije u Srbiji prikupila je Branka Trivić.
Kad je u pitanju Srbija, izveštaj koji će utorak i zvanično biti predstavljen u Briselu konstatuje da su reforme usporene zbog oštrih političkih podela u vladajućem bloku, a ukazuje i na nacionalističku retoriku koja je i dalje jaka. Navodi se i da političkom klimom u zemlji najviše dominira pitanje Kosova, uz ocenu da u njegovom rešavanju nije pokazano dovoljno konstruktivnosti. Komisija je uočila i jasno opredeljenje nove vlade za evropske integracije, uz opasku doduše da su rezultati u praksi polovični, a pohvalno se izrazila i o profesionalnom načinu na koji su vođeni pregovori o sporazumu i stabilizaciji i asocijaciji. Zaključeno je da Srbija raspolaže kapacitetom državne uprave za napredak ka Evropskoj uniji. Dobro su ocenjeni i snažan rast srpske ekonomije, kao i početni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, koji međutim i dalje ostaje ozbiljan problem u zemlji. Međuetnička situacija u Vojvodini ocenjuje se sve boljom, na jugu Srbije stabilnom, ali napetom, ali se konstatuje da je u Sandžaku pogoršana usled podela unutar muslimanske zajednice. Branislav Ristivojević, portparol Demokratske stranke Srbije, zadovoljan je opštom ocenom izveštaja.
Ukupna je ocena da napredak postoji i ja mislim da je to ono što je primarno u tom izveštaju.
Osvrćući se na zamerke o korupciji, Ristivojević obećava.
Stepen tolerancije koju će ova koalicija imati prema korupciji kao pojavi u društvu je nula, znači s tim će se boriti maksimalno na svim poljima i svim sredstvima koje pravna država dozvoljava.
Tanja Miščević iz Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji kaže da je ovakav izveštaj Evropske komisije očekivan, ocenjujući da je, uprkos kritikama, veoma izbalansiran i pozitivan.
Vidi se jasna vizija. Dakle, jeste to kritika, ali je uvek jako važno dobro razumeti poruke i preporuke koje komisija u ovim izveštajima daje. Za nas je naravno važno da reforma pravosuđa bude napokon okrenuta ka pravom pravcu. Za nas je važno da privatizacija javnih preduzeća bude što pre završena i da finansijska kontrola javne nabavke budu uređeni sistem u zemlji. Kako ne bi već u narednim godinama komisija ponavljala ocenu da je stepen korupcije zabrinjavajući.
Evropska komisija se trudila da notira uspehe, ali i najproblematičnije oblasti u koje spadaju reforma pravosuđa i borba protiv korupcije, kaže Ksenija Milivojević, savjetnica potpredsjednika vlade Srbije za evropske integracije. Komentarišući ocene o porastu nacionalističke retorike i nedovoljnoj konstruktivnosti u rešavanju kosovskog problema, ona kaže.
To su ocene na koje Evropska komisija ima pravo i definitivno ono što nije dobro je što je na neki način se povezuje pitanje evropske integracije sa pitanjem Kosova, mada to nije zvaničan stav Brisela.
Upitana da li se iz izveštaja Evropske komisije može naslutiti strategija Evropske unije prema Srbiji, Ksenija Milivojević odgovara.
U pogledu ubrzavanja procesa, prvi signal naravno bi bio brzo parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i mi očekujemo da konačne i zvanične vesti o tome imamo već tokom današnjeg dana, odnosno u narednih par dana eventualno, a zatim i pristupanje potpisivanju tog sporazuma, s tim što će se u toj fazi insistirati na završetku saradnje sa Haškim tribunalom.
Živorad Kovačević, predsjednik Saveta za spoljnu politiku pri Ministarstvu inostranih poslova Srbije, smatra također da je izveštaj Evropske komisije ozbiljan i uravnotežen.
Daju se pozitivne ocjene čitavog niza stvari i onda dolazi ono veliko ali. Jedno se odnosi na sprovođenje reformi, tu se naglašeno da zaostajemo u reformi pravosuđa i u suzbijanju korupcije. Međutim, ima još jedno veliko političko ali, a ono se odnosi na konkretnu političku situaciju u Srbiji koja se zaoštrava, u kojoj ima puno, kako oni kažu, nacionalističke retorike, što je vrlo tačno, u kojoj pitanje Kosova zasenjuje sva ostala pitanja, tako da skoro da se spoljna politika reducira na određeni način na pitanje Kosova. To je ono što ih brine i što je na neki način način u konkretnoj stvari izraženo kao upozorenje u demaršu pet velikih zapadnih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U izvještaju Evropske komisije o strategiji proširenja Unije, Crna Gora je apostrofirana kao zemlja u kojoj je ostvaren izvjestan napredak, ali je naglašeno da su korupcija i pranje novca i dalje ključni problemi. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora, gdje se već godinama bave ispitivanjem korupcije na svim nivoima, nije su iznenađeni nalazima Evropske komisije za Crnu Goru. Koordinator Mansa Dejan Milovac.
To je bilo za očekivati, pored toga što imamo veliki broj slučajeva, znači korupcije, potencijalne korupcije i zloupotrebe službenog položaja, upravo u oblasti urbanizma, zbog čega je ta oblast jako osjetljiva na korupciju, jeste činjenica da jako veliki novac se znači okreće u tom u tom sektoru i da jednostavno što su veći ulozi, što je veći kapital u pitanju, to su znači mogućnosti za korupciju veće.
Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji se također bavio istraživanjem problema korupcije.
Praktično gdje god treba da se stavi neki potpis koji sa sobom znači neku materijalnu vrijednost, tu je žarište korupcije i što je vrijednost veća, to je korupcija i veća u ciframa i naravno zadnje vrijeme sa porastom investicija u nekretnine, tu je došlo do ogromnog pranja novca i do ogromne korupcije koja se naročito ogleda u dodjelama tih građevinskih dozvola, posebno čujnim prekoračenjima gabarita i evo od hotela A Splendida mnogih drugih velikih investicija, svugdje imate istu situaciju da se probijaju gabariti, da se naknadne dozvole dodjeljuju, da se prave manipulacije sa zemljišnim knjigama, sa zemljom i očigledno da je to posao za privredni kriminal, tužilaštvo i policiju.
Upravo u oblastima trgovine nekretninama, izgradnji kuća i stanova, zemljišnom planiranju i dozvolama za gradnju, Evropska komisija vidi veliku opasnost za korupciju, a Dejan Milovac to dovodi u vezu i sa pranjem novca.
Indikativan podatak jeste da nadležna uprava za sprečavanje pranja novca sada nije imala ni jedan slučaj, a nema podatke nikoliko je vršila kontrola. Znači, pranje novca u urbanizmu, pogotovo kada se radi o pranje novca kroz kupovinu nekretnina, imamo znači, podatak da je veoma veliki znači, broj nekretnina kupljen znači, na samom primorju, da je kupljen kroz takozvane fiktivne firme koje su znači, nakon toga, nakon što se obavila kupovina to zemljište, se jednostavno otvarale, tako da imamo situaciju gdje na primorju je ogromna količina zemljišta prodata, da se ne znam po kojoj cijeni, ne znamo da li je, evo konkretno ministarstvo financija naplatilo taj porez i ne znamo ko su stvarni vlasnici tog zemljišta.
Lider pokreta za promjene pak ocjenjuje da se iz izvještaja Evropske komisije, u kojem se navodi da se usvajanje prvog izvještaja Crnogorske nacionalne komisije za suzbijanje korupcije može smatrati korakom naprijed, ali da je zakonska primjena i dalje problem, može izvući sljedeća poruka.
Treba raditi i na usvajanju zakona, ali konačno neko treba i da bude osuđen i za privredni kriminal, i za zloupotrebu službenog položaja, i za organizovani kriminal, i za korupciju, i da ta presuda bude pravosnažna. Da konačno građani Crne Gore vide, a posebno funkcioneri na svim nivoima, da korupcija počinje se kažnjava i da namještanje poslova, da uzimanje procenata od raspolaganja nekim državnom imovinom ili vođenje nekih državnih poslova će u budućnosti biti sankcionisano tako da će protagonisti kriminalnih djela završiti u zatvoru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da do sastanka Elektroprivreda Republike Srpske i Crne Gore radi izgradnje zajedničke hidrocentrale Boka nije došlo. Kako u Podgorici na to gledaju?
Dogovorit ćemo se ako budemo mogli, ako ne budemo, mi imamo pravo da koristimo vodu našu. Na našoj teritoriji.
U Republici Srpskoj kažu.
Priča da će se napraviti ovo ili ono bez saglasnosti Republike Srpske nemaju nikakvog smisla i liče na uskočke priče iz 17. vijeka.
Sve više stranaka kosovskih Srba povlači se sa predstojećih kosovskih izbora.
Zbog preporuke vlade Srbije da se ne izlazi na izbore. Mene lično nije prećeno, niko mi nije pretio, ali plašim se da ne dođe do toga.
Kako je moguće da se za mjesto u Hrvatskom saboru natječe i čovjek kojemu se sudi za ratne zločine?
Ja ne znam kako je ta situacija tehnički izvediva. Kako je bilo izvedivo provesti proceduru reguliranja kandidature gospodina Glavaša?
Istraživanja pokazuju da je Srpska pravoslavna crkva institucija u koju građani Srbije imaju najviše povjerenja. No stručnjaci ističu da postoji dosta razlike između onih koji kažu da vjeruju i oni koji su vjernici.
Ako biste ljude pitali ne da li imate povjerenje u crkvu, nego recimo da li biste svoje dete poslali samo u crkvu kod sveštenika, vjerujem da bi cifra bila izuzetno manja zbog svega ovoga što se dešavalo u zadnje vrijeme.
Procjenjuje se da je na području Bosne i Hercegovine od kazetnih mina stradalo oko 100 ljudi.
Taj broj je neuporediv sa milionima ljudi i djece koji stradaju svaki dan. Znači, djeca su najugroženija, jer kasna municija je nešto što je jako interesantno. Okruglo, plavo, ima vezicu, jako je primamljivo i poljoprivrednicima dok obrađuju zemljište i znači djeci dok se igraju u polju. Međutim, i ne biste nikad rekli da od toga možete stradati, međutim to je jako smrtonosno.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenta dana koje potpisuju Mahir Ošani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Da li je na pomolu dugoročno rješenje energetske krize u Crnoj Gori? Uprkos najavama da je današnji sastanak predstavnika vlada i elektroprivrede Crne Gore i Republike Srpske trebao biti svojevrsno ozvaničenje gradnje hidrocentrale Boka, koja bi koristila vodu iz Bilečkog jezera, dogovor o tom projektu još nije izvjestan. Konačan rezultat bit će poznat u predstojećem razdoblju, ali Crna Gora je odlučna iskoristiti svoje pravo na vodu iz tog jezera, čak i u slučaju da se dogovor ne postigne. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu za ekonomski razvoj u Podgorici. Pripremio Esad Krcić.
Današnji sastanak predstavnika vlada i elektroprivreda Crne Gore i Republike Srpske, koji se prethodnih dana najavljivao skoro kao puko ozvaničenje gradnje hidrocentrale Boka, odložen je zbog navodno tehničkih razloga. Pored toga, pomoćnik crnogorskog ministra za ekonomski razvoj Miodrag Čanović je za naš program rekao da dogovaranje o tom projektu sa Republikom Srpskom, a vjerovatno i Hrvatskom, tek predstoji.
Ova ideja o Boki je odavno prisutna u Crnoj Gori i mi smo u raznim varijantama to do sada prezentovali. Međutim, s obzirom da nismo uspjeli da dogovorimo sa Republikom Srpskom oko zajedničkih voda dok smo bili u zajedničkoj Jugoslaviji, mi sada kao nezavisna država imamo pravo na osnovu međunarodnih ugovora ravnopravno da podijelimo te energetske potencijale.
Postoje li neke značajne sporne tačke koje bi ipak mogle da dovedu u pitanje realizaciju čitavog projekta?
Mora se razgovarati sa Republikom Srpskom, a i Hrvatska ima namjeru da radi Dubrovnik 2 i ta ideja postoji vjerovatno. Tako da ćemo razgovarati o tome, ne mogu da vam kažem ništa. Vidjet ćemo stav, do sada je bio negativan.
Ovim projektom bi se obezbjedilo da Crna Gora počne da koristi vodu iz Bilečkog jezera, čiji se 40% površine, odnosno 30% zapremine, nalazi na području Nikšićke opštine. Projektom je predviđeno da se voda iz jezera cijevima sprovede do zaleđa Bokokotorskog grada Risna, gdje bi bila instalirana podzemna elektrana. Izgradnja bi trajala 5 godina, koštala bi oko 250 miliona eura, a proizvodila bi 1,3 milijarde kilovat sati električne energije. Uz dodatno ulaganje od oko 45 miliona eura, riješio bi se problem vodosnebdjevanja Boke Kotorske i Primorja uz mogućnost izvoza vode. Ipak najvažnije što bi realizacija ovog projekta za Crnu Goru praktično značila eliminisanje problema manjka struje. Crna Gora je decenijama pokušavala da je realizuje ovaj projekat, ali bez uspjeha. Sticanjem nezavisnosti okolnosti su se promijenile i Crna Gora će pokušati da se dogovori sa susjedima. Šta ako dogovor izostane? Miodrag Čanović.
Dogovorit ćemo se ako budemo mogli, ako ne budemo, mi imamo pravo da koristimo vodu našu, na našoj teritoriji. Onolika količina vode, to se zna tačno kolika je količina, tako da vidjet ćemo koja će odluka da se donese.
Ekološki sektor, koji je do sada vrlo aktivno pratio i oštro kritikovao aktivnosti države u vezi gradnje novih postrojenja za proizvodnju struje, sada reaguje pozitivno, ali sa izvjesnom dozom rezerve uslijed nedostatka detaljnih podataka. Aleksandar Drljević, direktor Zelenih Crne Gore, smatra da se projekat hidrocentrale Boka, prema za sada raspoloživim informacijama, može ocijeniti kao prihvatljiv.
U postavci stvari kakvi su sad u Crnoj Gori nedostatku energije od svih ponuđenih moguće rješenja da bi baš ovo bilo koje imalo, da kažem, najmanje negativnog utjecaja, ali prosto za sad imamo samo informacije koje su iz medija, tako da bi se o zauzimanju nekog konačnog stava da li ima utjecaja negativnog ili ne, trebalo prosto pozabaviti detaljnijem samom studijom utjecaja tog objekta i samim nekim tehničkim detaljima u vezi sa tim projektom. Generalno je to sigurno projekat koji najmanje negativnog utjecaja na životnu sredinu, barem po podacima kojima za sada raspolažemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kako se cijela priča o zajedničkoj hidroelektrani vidi u Republici Srpskoj, zabilježio Nebojša Kolak.
Iako je jutrošnji sastanak između rukovodstva Elektroprivrede Crne Gore i Republike Srpske otkazan, u Elektroprivredi Republike Srpske žele da do tog sastanka dođe. Kako pojašnjava izvršni direktor za tehnička pitanja Elektroprivrede Republike Srpske Jovo Marić, do otkazivanja sastanka je došlo iz razloga što je Elektroprivreda Crne Gore jednostrano zakazala sastanak. Inače, izgradnja proizvodnog objekta ili prevođenje voda iz Bilečkog jezera u hidroelektranu Peručac je tema o kojoj se govori više godina. Nakon ljetošnjeg raspisivanja tendera, Crnogorci su zaključili da grade proizvodni objekat hidroelektranu Boka, sa kojom bi pored rješavanja problema snadbijevanja električnom energijom riješili problem snadbijevanja primorja vodom. Marić ističe da hidroelektranu Boku treba sagledati u kompletnom projektu hidroelektrana na Trebišnici, a to su pored dvije hidroelektrane Trebinje 1 i 2 i elektrana Dubrovnik 1 i hidroelektrana Čapljina. Marić kaže da je Elektroprivreda Republike Srpske već nakon rata sa energoprojektom iz Beograda uradila više varijanti isplativosti hidroelektrane Boka.
Sve te varijante, pa i ona najmanje isplativa, sad ne detaljišemo, pokazale su da se isplati raditi tu elektranu. Činjenica da imamo akumulaciju od 1.300.000.000 kubnih metara vode na 23 km od morske obale samo po sebi govori o velikim mogućnostima sistema hidroelektrana na Trebišnici.
Marić podsjeća da Crna Gora prilikom izgradnje sistema hidroelektrana na Trebišnici nije bila zainteresovana za tu investiciju, a sve obaveze prema tadašnjim zakonima Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, hidroelektrane na Trebišnici su ispunili prema Crnoj Gori, ali ima obaveza koje nisu izmirene.
I ostala je jedino obaveza prema nadoknadi za potopljeno zemljište. Mi smo to do rata plaćali po jedinstvenom zakonu Jugoslaviji, kako je došlo do različitih država. Sad svaki ima svoje zakone. Mi smo tražili da se usaglasimo, da sjedemo zajedno, recimo Crna Gora, Srbija i Republika Srpska oko pograničnih rijeka, znači Drine i Trebišnjice, oni to nikad nisu prihvatili.
Marić kaže da ne kriju tu obavezu, ali iz ovog sistema se već Crna Gora snadbijeva pitkom vodom preko Hrvatske, dio zapadnog crnogorskog primorja i Elektroprivreda Republike Srpske ne traži nadoknadu za tu uslugu. Crnogorska vlada je u par navrata saopštila da raspolaže sa oko 40% teritorije Bilečkog jezera. Ljubo Zotović, tehnički direktor hidroelektrane na Trebišnjici, kaže:
po našim svim dosadašnjim saznanjima i analizama akumulacije, to ne može da bude 40%. Otprilike oni bi mogli da raspolažu maksimalno 17%, što je ovako. A u krajnjoj liniji to ne bi trebalo da bude, to su podaci sa kojim se tako vrlo lako manipuliše, jer je vrlo jasno i lako sve dokazati i tačno izračunati tu teritorijalnu pripadnost akumulacije Crne Gore.
Marić ovo saopštenje simbolično komentariše.
Po tome se ono bi Đerdapu imali pravo iz Beča da bi nekakve vode
da tu da dolaze i da tu bi trebali imati električnu energiju. Znači te priče nemaju nikakvog osnova.
Zotović ističe da je veoma teško u kratkom vremenskom roku izanalizirati vodene potencijale Bilječkog jezera za izgradnju hidroelektrane Boka.
Treba se stvoriti određeni preduslovi da bi se stvorili određene količine vode koje bi mogle da se usmjere na neku novu elektranu.
Na kraju Marić konstatuje da prostora za razgovor oko novih investicija u proizvodne objekte ima, ali da to nikako nije moguće uraditi jednostrano.
Priča da će se napraviti ovo ili ono bez saglasnosti Republike Srpske nema nikakvog smisla i liče na uskočke priče iz 17. vijeka.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
17. ovog mjeseca na Kosovu se održavaju izbori, no po svemu sudeći, na njih će izaći tek mali broj stranaka kosovskih Srba. Pozivi, ali i prijetnje predstavnicima kosovskih Srba čini se da daju rezultata. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu ima informacija o uznemirenima koje su izrazili neki politički subjekti srpske zajednice da su izloženi prijetnji zbog prijave učešća na izborima 17. novembra ove godine. Portparol OEBS-a Sven Lindholm kaže da neki politički subjekti iz srpske zajednice žele da se povuku od učešća na izborima. U obrazloženju tog zahtjeva oni ne kažu da su izloženi pretnjama, već su samo rekli da ne žele da učestvuju na izborima.
However, there are reports that there is some intimidation and threats, be they financial sanctions or other individual threats that have happened.
Ima neki izveštaja da ima pretnji kako primjenom ekonomskih sankcija ili ličnih pretnji, što je uznemiravajuće jer je to neprihvatljivo, pošto svima treba omogućiti učešće na izborima i pravo glasa, kaže Lindholm. Iako je prema pravilima izbora, povlačene izborne liste moguće u Centralnoj izbornoj komisiji kažu kako je rok za povlačene liste bio 5. oktobar i da je to sada nemoguće. Svi politički subjekti koji su licencirani će biti na izbornim listama za izbore i sada je tehnički nemoguće da oni koji ne žele da učestvuju na izborima budu brisani sa lista. Istovremeno OEBS ističe kako će neučešće političkih predstavnika kosovskih Srba biti štetno za proces izbora, ali prvenstveno na štetu srpske zajednice. Milorad Šarković je bio nosilac liste Srpska građanska inicijativa iz Kline među onima koji su odlučili da ne učestvuju na izborima.
Zbog preporuke vlade Srbije da se ne izlazi na izbore. Mene lično nije prećeno, niko mi nije pretio, ali plašim se da ne dođe do toga.
Srboljub Stefanović iz Srpske građanske inicijative Opstanak Novo Brdo kaže da očekuje konačan stav vlade Srbije povodom učešća na izborima. Oni do sada nisu povukli prijavu za učešće na parlamentarnim i lokalnim izborima na Kosovu.
Mi ne odustajemo, nego samo čekamo zvanično da vlada Republike Srbije da saglasnost Srbije, jer oni finansiraju lične dohotke, materijalne sredstva, razvojne programe iz vlade Republike Srbije preko koordinacijnog centra. Međutim, za sad zvanično još nema, očekujemo sigurno posle današnjeg sastanka u Beču bit će reči o tome.
Na parlamentarnim lokalnim izborima za predsjednika opština na Kosovu učešće prijavilo 97 političkih subjekata, među njima i 8 srpskih subjekata na parlamentarnim i više od 20 na lokalnim izborima. Portparol OEBS-a Lindholm kaže da će se na dan izbora glasačka mjesta otvoriti na celoj teritoriji Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u Hrvatskoj u tijeku izborna kampanja za parlamentarne izbore. Bilježimo jedan kuriozitet. Kao nositelj liste jedne stranke pojavljuje se i Branimir Glavaš, optuženi za ratne zločine počinjene u Osijeku 91. Sam Glavaš sa svojom strankom i biračima komunicira video zapisima iz zatvorske bolnice u Zagrebu, priredio Drago Hedu.
Na početku izborne kampanje Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje, Glavaš se putem video zapisa obratio svojim biračima. Slično kao i prilikom prvog obraćanja, pred početak suđenja, Glavaš se okomio na premijera Ivu Sanadera, nazvavši ga svojim progoniteljem. Obučen u kožnu jaknu na kojoj je prikačio hrvatsku zastavu i čin generala Hrvatske vojske, Glavaš je među ostalim poručio biračima.
Bliži se dan izbora za Hrvatski sabor. Ja ću svoju građansku obvezu ispuniti u Sanaderovoj tamnici ovdje u Zagrebu.
Glavaš je na kraju svog video obraćanja ponovio i poruku što znači glas za Hrvatsku demokratsku zajednicu, stranku iz koje je izbačen prije 2 godine, a što glas za njegov Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje.
I na kraju želim da znate da je glas za HDSSB i glas za moju slobodu, a glas za HDZ je glas za moju robiju.
Voditeljica Osječkog centra za mir i nenasilje Katarina Kruhonja upozorava pak da nije u pitanju samo Glavaševa predizborna kampanja, već i očit pritisak na hrvatsko pravosuđe.
Očito je da Glavaš ujedno koristi djelovanje te stranke svoje, i to naročito sada ovo predizborno djelovanje, koristi za politički pritisak, odnosno za njegov pritisak na sudski proces, jer je izjavio je i u njihovoj promidžbenoj kampanji ima izjava: svaki glas za HDSS je glas za moju slobodu.
Katarina Kruhonja također upozorava da Glavaševo obraćanje postavlja je pitanje kako je moguće da osoba lišena slobode nesmetano snima videozapise kojima se u izbornoj kampanji obraća javnosti.
Iako je zakonski legitimno, paradoks svega je što kandidat za parlamentarne izbore ismijava i izvrgava ruglu pravosuđe države za čije se parlamentarne izbore on zapravo kandidira.
Iako se Glavašu po hrvatskim zakonima, kao ni bilo kojem drugom građaninu Hrvatske s pravom glasa, ne može oduzeti pravo da se kandidira, politički analitičar Davor Dženero također postavlja pitanje kako je u tehničkom smislu moguće da Glavaš kao pritvorenik i osoba kojoj se sudi, sudjeluje u izbornoj utrci za najviše predstavničko tijelo.
Ja ne znam kako je ta situacija tehnički izvediva, kako je bilo izvedivo provesti proceduru reguliranja kandidature gospodina Glavaša sa ovjerom kod sudskih bilježnika o pristajanju na kandidaturu i tako dalje. To je jedna razina stvari koja nam govori o tome kako ti, što gospodin Glavaš kaže, Sanaderovi kazamati za njega nisu baš nekakav ozbiljan zatvorski sustav koji bi njega tretirao kao i ostale optuženike i pritvorenike.
Što se pak hrvatskog pravosuđa tiče, jedini potez koji je nakon Glavaševih video snimaka povučen bila je suspenzija šefa osiguranja u osječkom zatvoru. Nakon drugog pojavljivanja Glavaša u javnosti, uslijedila je tek izjava kako je i taj zapis vjerojatno snimljen kada i onaj prvi u kliničkoj bolnici u Osijeku, u kojoj je Glavaš kao pritvorenik proveo nekoliko mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Osijeka, Drago Hedl.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovoga izdanja programa govorimo o tome zašto građani Srbije najviše vjeruju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koliko je građana Bosne i Hercegovine poginulo od kazetnih mina, te možete više čuti o epidemiji žutice koja je zahvatila Niš. Posljednja istraživanja javnog mijenja u Srbiji pokazuju da građani te zemlje najviše povjerenja imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu. U istraživanju koje je tijekom listopada obavila agencija Strategic Marketing, pored crkve, građani najviše vjeruju predsjedniku Srbije, a najmanje sudstvu i skupštini. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Istraživanje pokazuje da 58% ima pozitivan, a 13% građana negativan stav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže za Radio Slobodna Evropa da oko 3,3 miliona ispitanika koji vjeruju Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne očekuju da ona donosi političke odluke, ali da očekuju da se njeno mišljenje u društvu uvažava. On je istakao da istraživanja Strategic Marketinga već godinama pokazuju da se crkva pojavljuje kao institucija u kojoj građani imaju najviše povjerenja, jer ona predstavlja, kako kaže, identifikacioni marker.
Moj utisak je po raznim drugim istraživanjima da se tu u dobroj meri radi o nedostatku identiteta ukupno države. Tako da se pojavljuje Srpska pravoslavna crkva kao najbolji reprezent onoga šta jesu ljudi.
Na pitanje da li su slučajevi vladike Pahomije ili monaha Hilariona, optuženih za pedofiliju i bludne radnje nad maloletnicima, i na kakav način uticali na rejting Srpske pravoslavne crkve, Bogosavljević kaže:
ne, nikakve to veze nema sa crkvom kao celinom. Ne kažem da nema, naravno, nego to se ne vidi kao greh institucije, to se vidi kao greh pojedinca, a pritom se institucija ne vidi kao nekakva delatna institucija, nego se vidi kao jedna simbolička institucija.
Sa druge strane, Vojska Srbije, koja je u Srpsku pravoslavnu crkvu godinama bila institucija kojoj građani najviše veruju, svoju veliku popularnost izgubila je, kako kaže Bogosavljević, u jednom danu, i to nakon ubistva dvojice gardista na Topčideru početkom oktobra 2004. godine. Međutim, iako je bila suočena sa mnogim skandalima i tvrdnjama da neki njeni visoki zvaničnici kriju haške optuženike, Srpska pravoslavna crkva izbjegla je tako dramatičan značajan pad popularnosti koji se dogodio u Vojsci Srbije. Episkop Niški Irinej kaže za Radio Slobodna Evropa da vladika Pahom i monah Hilarion predstavljaju izolovane slučajevi koji nisu prijatni za crkvu, ali se ne mogu vezivati za nju, pa tako ne mogu ni uticati na njenu popularnost. On naglašava da građani Srbije
više ide crkva kao instituciju, a možda manje sa aktivnim liturgijskim životom u crkvi, ali srpski narod veruje u crkvu jer crkva ima najduže svoju istoriju, ima najduže svoje iskustvo, a onda je uvijek pripadala narodu, delila sudbinu istoriju sa narodom, sradala sa narodom, radovala se sa narodom i zbog toga što uvijek bila vezana suštinski za narod, narod sigurno da ima zbog toga je povredje u crkvu.
Socijalni psiholog Jovan Bajfort kaže za Radio Slobodna Evropa da činjenica da građani najviše poverenje imaju Srpsku pravoslavnu crkvu mnogo više govori o tome u kakvom se stanju nalaze ostale institucije.
A druga stvar koja je vezana za ovo istraživanje, to je da nisam siguran koliko je pitanje o poverenju crkvi relevantno kada se vrednuje njeno mesto u društvu. Nisam siguran šta znači imati poverenje u crkvu. Isto tako, ako biste ljude pitali ne da li imate poverenje u crkvu, nego recimo da li biste svoje dete poslali samo u crkvu kod sveštenika, verujem da bi cifra bila izuzetno manja zbog svega ovoga što se dešavalo u zadnje vreme.
Bajford ističe da nalazi njegovih nedavnih istraživanja pokazuju da manje od 10% ljudi svake nedelje ide u crkvu, da oko 58% veruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a da je procenat onih koji se deklarišu kao sledbenici Srpske pravoslavne crkve viši od 90%. On kaže da upravo ta neujednačenost odnosa građana prema crkvi u mnogome otkriva zašto je Srpska pravoslavna crkva najpopularnija od svih institucija.
Znači, pravoslavna religija predstavlja deo identiteta građana Srbije, a jedan od osnovnih razloga zbog čega je to tako jeste što nije uvek jasno deklarisano koja je razlika između verskog identiteta, između vere i nacionalnog identiteta. Znači, ja sam ubeđen da bi većina ljudi koje pitate koje su vere na neki način videli jedan znak jednakosti ili makar izuzetno veliko preklapanje između njihovog nacionalnog identiteta, odnosno srpskog i Srpske pravoslavne crkve. I to je na neki način i razlog zbog kog crkva uspeva da drži svoj uticaj u društvu, a to je što se smatra da ona mora da ima taj uticaj, da ljudi moraju da imaju poverenja u nju, ma šta ona radila i ma kako se ponašala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I još jedna tema iz Bosne i Hercegovine. Globalni dan akcije za zabranu kazetne municije obilježava se i u Bosni i Hercegovini. Više od 400 građana Sarajeva iznijelo je svoj stav protiv kazetne municije i na taj način zatražilo da potpišu moratori na proizvodnju, korištenje i prodaju ubojitih sredstava koji sadrže kazetnu municiju. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kasetna municija ugrožava živote ljudi kako u ratu, tako i u miru. Neeksplodirani dijelovi ove municije godinama mogu predstavljati opasnost za civile. Problem je što u Bosni i Hercegovini nema tačnih podataka ni o broju stradalih, kao ni o količini kasetne municije, kaže asistentica programa Handicap International Alma Tasličan.
Jako je teško reći koliko je osoba poginulo zbog toga što ima jako mnogo podataka i ne znamo koji su tačno vezani za ubistva, znači za kasetnu municiju. Ono što znamo da je 92 ljudi stradalo od kasetne municije i da taj broj je recimo taj koji je zvaničan. Međutim, ima vjerovatno jako mnogo ljudi za koje ne znamo da su stradali od kasetne municije, a stradali su od kasetne municije.
Osobe koje najčešće stradaju od ove vrste oružja su djeca, a u velikoj opasnosti su i demineri, kaže Alma Tasličan.
Kasetna municija je nešto što je jako interesantno. Okruglo, plavo, ima vezicu. Jako je primamljivo i poljoprivrednicima dok obrađuju zemljište i znači djeci dok se igraju u polju. To je jako zanimljivo. Međutim, i ne biste nikad rekli da od toga možete stradati, međutim to je jako smrtonosno i rijetki su slučajevi od kasetne municije koji preživi.
Opasnost kasetne municije u tome što zbog njene specifične konstrukcije nakon otvaranja spremišta u kojem se nalaze desetine manjih projektila ne dolazi do eksplozije svih njenih dijelova. Sanela Bajrambašić iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta kaže.
Vojni cilj koji bi možda bio moguće postignuti ako se koristi kasetna municija nije opravdan u odnosu na civilne žrtve koje kasetna
kasetna municija odnosi, posebno što nakon eksplozije jednog kasetnog naoružanja, kasetne bombe, imate desetine hiljada ostataka koji ne eksplodiraju, koji godinama, decenijama nakon toga, znači, predstavlja opasnost za civilno stanovništvo.
Sudbina Zahida Alispahića iz Olova, koja je stradao od mine, i njegove supruge, koja je nakon završetka rata postala invalidna gazivši minu sa kasetnim punjenjem, dovoljno govori kolika je opasnost od neeksplodiranih dijelova kasetne municije.
Žena mi je nastradala iz tog mine, ima velike posljedice od toga, ona 60% invalidnost, oštećena je stopalo, kuk.
S obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije usvojila moratorij na proizvodnju, korištenje i prodaju svih ubojitih sredstava koje sadrže kasetnu municiju, cilj potpisivanja peticije bio je potaknuti BH vlasti da to urade. Plamenko Priganica, direktor mreže preživjelih od mina u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina nije dala još saglasnost na moratorij za zabranu korištenja ove vrste oružja. Jednostavno, još uvijek postoje neke firme u Bosni i Hercegovini koji mogu proizvoditi tu vrstu naoružanja.
Više od 400 građana Sarajeva svojim potpisom podržalo je ovu inicijativu.
Potpisao sam peticu protiv upotrebe i proizvodnje kasetne municije, koja je jedna od najvećih uzročnika, prvo ona je smrti, onda nakon toga i ona trajnih ozljeda ljudi, tako da u svakom slučaju ovo treba bez daljnjeg potpisati.
Ako može da šta pomogne, trebamo svi da se dignemo i da kažemo ne.
Hoćemo za mir i za sve ostalo, da bude mirni djeca i mi.
Protiv mina, protiv svi vrste municije što ih ima, da nam djeca slobodno hodaju, a i mi sa njima.
Danas se kasetna municija proizvodi u 34 države svijeta, koristi se u najmanje 23. Najveći problem predstavljaju zalihe ovog oružja, koje se skladište u više od 70 država, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovoga izdanja programa o epidemiji žutice tipa A u Nišu. Broj oboljelih i dalje raste. Od 207 oboljelih hospitalizirano je njih četvrtina. Prema preliminarnim epidemiološkim podacima, najveći broj oboljelih su muškarci između 20. i 40. godine starosti. Priredila Dušica Pešić.
Do sada se infektivnoj klinici Niškog kliničkog centra javilo 207 obolelih pacijenata. Njih 40 hospitalizovano je. Formiran je krizni štab i preduzete su vanredne mere u školama i vrtićima. Građanima se preporučuje da obrate pažnju na higijenu.
Pijemo flaširanu vodu, pošto ne znamo da li je voda čista. Peramo ruke po lavorima.
Rani smo kupovali brzo hranu, ali sad zbog žutice ne.
Pada od drugstore i vlažnom ramicu na suškom.
Deci više ne dozvoljava ni pice, ni peciva, ne ono što su u kući spremi.
Pa ja sam kazala sa sol da uzmo posle svega malo nešto jače nego sapun.
Uprkos tome što se broj obolelih povećava, direktor infektivne klinike Žarko Ranković naglašava da se epidemija smiruje.
Pa evo, po mojoj proceni, ja mislim da dolazi do polakog, do laganog smirivanja ove epidemije, jer ako uzmemo podatak da se klinici za infektivne bolesti u subotu za 24 sata javilo 36 pacijenata sa kliničkom slikom virusnog hepatitisa A, a da se u toku nedelje za 24 sata javilo njih 14, to neka budu prvi pokazatelji da je dolazi do laganog smirivanja situacije. Istovremeno i svi relevantni faktori u gradu sprovode odluke koje su danete na operativnom kriznom štabu.
Analize pokazuju da je reč o kontaktnoj epidemiji koja se prenosi putem dodira i hrane. Epidemiolog Branislav Tiodorović.
Najčešće u brzoj hrani i u kafićima rade mladi ljudi, ali tako? A upravo oni koji podležu, da tako kažem, ovoj infekciji i koji oboljevaju. Prvi trenucima, danima, ne vidi se, čak ni oni sami nisu svjesni da su bolesni ili ne toliko bolesni da ne bi mogli raditi. Jer šta on ima? On ima blago, možda retko povećanje temperature, ima bolove u mišićima i zglobovima, ima neku muku, nešto mu se ne jede, izgubio je apetit, ali i onda on tamo praktično na poslu gde se pojavljuje u inkubaciji, to je onaj period kad je taj bolesnik epidemiološki gledano najinteresantniji, najvažniji. i onda će to dovesti do toga da on radi, da deli hranu, da pere šoljice za kafu ili čaše za sok i da neko, ako to dobro nije urađeno, ako prethodno nije dobro oprao ruke, praktično on postaje izvor infekcije.
Epidemiolozi tvrde da situacija nije alarmantna i da će se broj obolelih narednih dana smanjiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.